Φίλες και φίλοι ακροατές του Γόμπριντ του Πάμε, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας, μαζί με την τεχνική υποστήριξη του Άρη Δαλαμάγκα. Θα συνομιλήσουμε στο τηλέφωνο, όπως είχαμε προαναγγείλει και στην εκπομπή Αγώνες στο επίκεντρο νωρίτερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Αλεξόπουλο, που είναι πρόεδρος του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον καλησπέριζουμε. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστό ότι ο κλάδος της υγείας είναι ιδιαίτερα επεβαρημένος αυτό το διάστημα. Ξέρουμε λίγο πολύ τα προβλήματα που αναδεικνύονται, τα πολύ εξημένα προβλήματα που αναδεικνύονται στον χώρο της δημόσιας υγείας. Είχαμε και παρεμβάσεις από ανθρώπους του δημοσίου συστήματος υγείας στις προηγούμενες εκπομπές. Όμως νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και για το χώρο των εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία, που εκπροσωπείς εσύ, συνάδελφε, να μας δώσεις πρώτα μια εικόνα, εάν καταρχάς συμμερίζεσαι την άποψη της κυβέρνησης που λέει ότι είναι επαρκώς θωρακισμένο το σύστημα υγείας στη χώρα μας, και την δήλωση του Υπουργού Υγείας που δήλωσε πριν από κάποιες ημέρες, πριν από λίγες ημέρες, πως είμαστε σε επιχρησιακή ετοιμότητα. Ένα σχόλιο δηλαδή πρώτα πάνω σε αυτά.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, είναι σαφές ότι τα δημόσια δηλαδή νοσοκομεία τραβάνε όλο το βάρος της εκπαίδευσης, της αντιμετώπισης, ας πούμε, της ασθένειας του κορονοϊού, της πανδημίας. Ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ναι, με τα 30 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν στους ομίλους της ιδιωτικής υγείας, και το, ναι, κάνω σε αντιπαράθεση με αυτό που είπαμε πριν, ότι δηλαδή το δημόσιο σύστημα τραβάει όλο το βάρος αυτή τη στιγμή. Και να πούμε ότι είναι προκλητική αυτή η χρηματοδότηση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι μεγάλοι όμιλοι. Την ώρα δηλαδή που υπάρχουν, όπως φαίνεται και από τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του δημόσιου συστήματος, των συναδέλφων από το δημόσιο, ναι, που υπάρχουν λοιπόν τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, και την ώρα που δίνονται με σταγονόμετρο τα μέσα ατομικής προστασίας και στα δικά μας ιδρύματα, τα ιδιωτικά, όπως, ναι, και στα δημόσια, είναι πραγματικά προκλητικό να δορίζονται τόσα χρήματα στους ομίλους και να δίνεται έτσι η δυνατότητα, η ευκαιρία για κέρδη, για ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία, ακόμα και, ωραία, μέσα στην πανδημία.
Ωραία, να πούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Πρώτα όμως να επισημάνουμε ότι υπάρχουν ήδη περίπου 100, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κλειστές κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε δημόσια νοσοκομεία, και ακόμα και αν αυτές ανοίξουν, θα είναι πάλι πολύ πίσω από τις ανάγκες όσον αφορά τον πληθυσμό της χώρας. Έτσι, το τόνισε χθες και ο Ηλίας Οσιώρας. Όμως πάμε να πούμε συγκεκριμένα για αυτή την επιχορήγηση των 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αντί να δοθούν, όπως είπες και εσύ, για προσλήψεις προσωπικού και για μέτρα ατομικής προστασίας, εξοπλισμό κτλ., δίνονται στους ιδιοκτήτες των επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο της υγείας. Ήρθαν κάποια στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και κλινικαρχών, που έλεγε ότι με αφορμή και την εποχική γρήπη θα δοθούν 800 ευρώ ανακλίνη, σαν ενίκιο, για να πούμε έτσι, ώστε να συμμεριστεί και ο ιδιωτικός όμιλος το βάρος.
Εντάξει, αυτό είναι μια ιστορία που είναι πολλά χρόνια. Ναι. Απλά τώρα, μέσα από σε αυτή τη συγκυρία της πανδημίας, βγαίνει με πιο εμφατικό τρόπο στην επικαιρότητα. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια οι μεγάλοι όμιλοι χρηματοδοτούνταν είτε άμεσα είτε έμεσα. Τι εννοούμε δηλαδή? Ένας άμεσος τρόπος είναι αυτή η ενοικίαση, ας το πούμε, των κλινών από το δημόσιο, ναι, που και επίσης τα 800 ευρώ είναι υπερβολικά μεγάλο ποσό, αλλά υπάρχει και ο έμεσος τρόπος, που είναι η υπολειτουργία του δημόσιου τομέα, που έσπρωξε χιλιάδες, ας πούμε, ανθρώπους, καθημερινούς λαϊκούς ανθρώπους, με εκβιαστικό τρόπο στην αγκαλιά της ιδιωτικής υγείας. Είναι μια ιστορία χρόνου, δεν είναι τώρα. Απλά νομίζω ότι τώρα, λόγω της πανδημίας, έρχεται πιο επιτακτικά στην επικαιρότητα. Και οι μεγάλοι όμιλοι που γιγαντώθηκαν, ναι, τα χρόνια πριν από την κρίση, αλλά και μέσα στην κρίση, ανοίξαν καινούργιες μονάδες, εξοπλίστηκαν, βασίστηκαν σε ένα μέρος ακριβώς στην υποχρηματοδότηση και στην υπολειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας. Τώρα αυτό βγαίνει πιο επιτακτικά στην επιφάνεια. Αυτό νομίζουμε ότι είναι όλο.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Όμως πάνω σε αυτό πατάνε και οι κλινικάρχες, για να απαιτήσουν προφανώς και άλλα, γιατί τώρα μιλάμε πλέον για 1.600 ευρώ ανακλίνη. Και η κυβέρνηση προσπαθεί να το δικαιολογήσει αυτό, λέγοντας ότι θα καλύπτεται και η μισθοδοσία.
Εντάξει, αυτά τώρα είναι μάλλον λόγια για, πώς το λένε, για
Για κατανάλωση.
Για κατανάλωση, ναι. Η ουσία είναι αυτή, ότι χρηματοδοτούνται, είναι μια πολιτική χρόνων που χρηματοδοτεί και μάλιστα πάνω σε αυτή την πολιτική γιγαντώθηκαν. Για παράδειγμα, δούμε τώρα ακόμη πολλές φορές για την έλλειψη πρωτοβάθμιας δομών, ας πούμε, πρωτοβάθμιας υγείας, η οποία φαίνεται και πάλι τώρα λόγω της πανδημίας, και να σκεφτούμε ότι εδώ και 5-6 χρόνια το ΙΚΑ έχει πάψει να είναι πάροχος υγείας και το φορτίο αυτό το έχουν αναλάβει τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, τα οποία έχουν γιγαντωθεί, έχουν ανοίξει πάρα πολλά
καταστήματα. Έχουν ξεφυτρώσει κάθε συνοικία της Αθήνας.
Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, τότε δηλαδή που οι μισθοί των εργαζομένων ήταν και συνεχίζουν να είναι στα 300 ευρώ, αυτοί οι όμιλοι στελέχωσαν τα καταστήματα αυτά με προσωπικό των 300 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζουμε ότι συνεχίζεται και εν μέσω πανδημίας. Απλά, ας πούμε, είναι το αντιφατικό αυτά που ακούμε στις τηλεοράσεις για την όλοι μαζί, ενωμένοι κλπ. Φαίνεται ότι πραγματικά ακόμα και μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα είναι ευκαιρία για τους ομίλους για μεγαλύτερη κερδοφορία.
Όλοι μαζί ενωμένοι στα προβλήματα, αλλά στα κέρδη και στα προνόμια, συνεχίζουν οι λίγοι να απολαμβάνουν αυτή τη στήριξη. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τώρα και το κομμάτι των εργαζομένων στις ιδιωτικές δομές υγείας. Να δούμε πόσο καταρχάς έχουν επηρεαστεί από την πανδημία, γιατί τα δημοσιεύματα τώρα τελευταία αναφέρουν και κάποια κρούσματα, θα μας πεις εσύ πιο συγκεκριμένα. Και δεύτερον, αν η εργοδοσία έχει και σε αυτόν τον κλάδο οργιάσει όσον αφορά αυθαίρετες αποφάσεις, μεταβολές ή καταστρατήγηση συλλογικών συμβάσεων, που βλέπουμε και στους άλλους κλάδους δηλαδή να συμβαίνουν.
Πρέπει να πούμε ότι στην κατάσταση αυτή οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας είναι διπλά χαμένοι, θα έλεγα. Είναι τόσο εργασιακά, το λέω αντίστροφα, απαντάω, γιατί ήδη με την ανακοίνωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου την τελευταία ήδη ξεκίνησε η επίθεση στους εργαζόμενους, δηλαδή σε διαγνωστικά κυρίως εργαστήρια, μπορώ να σου πω και εταιρείες, στο Βιότυπο, στη Διάγνωση, στο Ιατρόπολη, στο Αφιντέα, μεγάλα δηλαδή κέντρα αλυσίδες εργαστηρίων, ήδη ξεκίνησαν να εφαρμόζουν την εκπεριτροπή σε εργασία με το 50% μείωση μισθού ή την ακύρωση των συμβάσεων, την αναστολή των συμβάσεων. Αυτές οι πληροφορίες έρχονται καθημερινά. Ακόμα δεν έχουμε και εμείς πλήρη εικόνα
δηλαδή,
του ποιοι θα εφαρμόσουν.
Και δηλαδή εργασία 2 και 3 ημέρες την εβδομάδα, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και μιλάμε τώρα για συναδέλφους οι οποίοι αμείβονται, σας λέω, με 600-700 ευρώ. Δηλαδή θα καλούνται τώρα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με μισθούς των 300 ευρώ. Γιατί και το επίδομα των 800 ευρώ δεν είναι 800 ευρώ. Είναι ένα επίδομα 800 ευρώ για 1,5 μήνα, που σημαίνει δηλαδή είναι στο ύψος του κατώτατου μισθού. Ναι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα καλούνται να ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι στη νέα πραγματικότητα. Ακόμα δεν έχουμε την πλήρη εικόνα της εφαρμογής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, αλλά πριν από αυτήν ακόμα, από την προηγούμενη δηλαδή μέρες, υπήρχε μια έντονη πίεση και αυθαιρεσία, ιδιαίτερα σε κανονικές άδειες που αφαιρούνταν από τους συναδέλφους, δηλαδή πηγαίνανε επιτακτικά και εκβιαστικά απομακρύνονταν από την εργασία τους, καταναλώνοντας και χρεώνοντάς τους τις κανονικές άδειες. Βρίσκαν δηλαδή ευκαιρία.
Αντί για τη χορήγηση του αδειών ειδικού σκοπού, για παράδειγμα.
Και ειδικού σκοπού και σε συναδέλφους που βρίσκονται, που είναι ευπαθείς ομάδες. Και υπάρχει και ένας αντικειμενικός λόγος να μην πηγαίνουν στην εργασία τους. Υπάρχει μια πίεση και υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει για χρέωση των κανονικών αδειών. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι και σήμερα. Και από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι και σε άλλους χώρους και ακόμα και σε ομίλους και σε μεγάλες κλινικές θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, γιατί αυτά τα μέτρα δεν ήρθαν για να ενισχύσουν τον εργαζόμενο, ήρθαν για να βοηθήσουν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες. Το πρώτο είναι αυτό.
Ναι.
Το δεύτερο, για να συνεχίσω το σκέψη μου, το δεύτερο λοιπόν που είναι χαμένοι οι εργαζόμενοι είναι τα μέτρα προστασίας. Από την πρώτη στιγμή είχαμε, και πριν θα έλεγα και από την εποχική κρίση, γιατί ξέρετε στον κλάδο τα φαινόμενα των επιδημιών, της γρίπης κλπ. Δεν είναι μόνο τώρα με την πανδημία, είναι και όλο το προηγούμενο διάστημα.
Ακριβώς.
Έχουμε πολλές φορές ζητήσει μέτρα προστασίας συγκεκριμένα.
Η εποχική γρίπη είναι κάθε χρόνο.
Ακριβώς, τα οποία θα έλεγα πολύ επιτακτικά αρνούνται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις. Ένα βασικό που σας λέω και είναι το πιο ξεκάθαρο είναι ότι όλες οι γραμματείες των διαγνωστικών κέντρων αυτή τη στιγμή δεν έχουν προστατευτικά τζάμια. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετεί ένας εργαζόμενος το χειμώνα, ας πούμε, 100 με 150 συνανθρώπους μας επισκέπτες στα διαγνωστικά επισκέπτες, χωρίς να έχει την παραμικρή κάλυψη. Η επάρκεια σήμερα, αυτό φαίνεται σήμερα ξεκάθαρα, παρόλα αυτά επιμένουν και δεν εγκαταστούν αυτά τα προστατευτικά τζάμια που χρειάζονται. Η επάρκεια δεν υπάρχει καθόλου σε μέσα ατομικής προστασίας. Είναι κυριολεκτικά με το σταγονόμετρο οι μάσκες, τα γάντια κλπ. Και μάλιστα υπάρχει και πίεση από διευθυντές και από τις διευθύνσεις μονάδων να υπάρχει φιδό και οικονομία. Ειδικά τις πρώτες μέρες της εμφάνισης του κορονοϊού, υπήρχε μάλιστα και μια σχετική απαγόρευση, να το πω εισαγωγικά, για τη χρήση τέτοιων μέτρων ατομικής προστασίας. Τρίτο βασικότατο είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι λιπέστατη. Για μας η ενημέρωση δεν είναι κουτσομπολιό και περιέργεια. Είναι μέτρο προστασίας. Η οποία δεν υπάρχει καθόλου στους χώρους δουλειάς. Κανένας δεν ξέρει δηλαδή πώς πρέπει να προφυλαχτεί, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί όταν θα έρθει κάποιο περιστατικό που μπορεί να είναι ύποπτο ή πιθανό κρούσμα. Και γενικά υπάρχει μια ομερτά, θα έλεγα, στον ιδιωτικό τομέα. Και τέλος είναι η απολύμανση των χώρων που επίσης γίνεται λιπέστατο γιατί δεν τηρούνται οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να τηρούνται. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω ότι οι εργαζόμενοι δηλαδή στον κλάδο μας είναι διπλά χαμένοι σήμερα και εργασιακά και όσον αφορά τα μέτρα προστασίας.
Θυσία στο βωμό της κερδοφορίας προφανώς επειδή αντιμετωπίζονται όλα αυτά ως κόστος για τους εργοδότες.
Το βασικό είναι ότι η δημόσια υγεία περνάει, η υγεία δηλαδή όλων μας περνάει μέσα στην εργασία των εργαζομένων. Και όχι μόνο του κλάδου μας αλλά και γενικότερα. Εκεί είναι τα κέντρα και εστίες διασποράς που είναι πολλοί εργαζόμενοι μαζί. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα και εκεί πρέπει να δοθεί και η προσοχή. Και όχι να ακούμε μόνο ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούμε 2-2, ας το πούμε, ή να πηγαίνουμε να παίρνουμε τσιγάρο το περίπτερο. Το βασικό είναι οι χώροι εργασίας. Οι χώροι εργασίας είναι το πρόβλημα. Και εκεί πρέπει να δοθεί βαρύτητα και να μην γίνουν κέντρα διασποράς.
Ναι. Πράγμα που δεν συμβαίνει, όπως μας είπες πολύ ξεκάθαρα. Ανέφερες βέβαια και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και να πούμε ότι αυτές πολλές φορές είναι γράμμα κενό περιεχομένου. Έτσι, γιατί υποτίθεται ότι από 1η Μαρτίου είναι άκυρες όσες απολύσεις έχουν συμβεί θεωρητικά, έτσι, με βάση τις directives της κυβέρνησης. Αλλά από την άλλη, ήδη οργιάζουν εργοδότες και έχουμε πάνω από 40.000 απολύσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με την έλλειψη των μηχανισμών ελέγχου. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε όχι να αποστελεχώνονται, αλλά ίσως να επανδρώνονται και να στελεχώνονται ακόμα περισσότερο σε αυτή την.
Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
Θα έπρεπε, λέω, να στελεχωθούν με ακόμα περισσότερο προσωπικό οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, τόσο του Υπουργείου Εργασίας, όσο και του Υπουργείου Υγείας. Είπαμε το παράδειγμα με το διαγνωστικό κέντρο που έχει κρούσματα μεταξύ των εργαζομένων. Είναι ένα διαγνωστικό κέντρο που ανέλαβε απευθείας να διεκπαιρεώσει τις εξετάσεις για τον κορονοϊό. Δεν έγινε κανένας έλεγχος όπως θα όφελε να γίνει από το Υπουργείο. Δεν ελέγχθηκαν οι χώροι, δεν ελέγχθηκαν οι διαδικασίες, τα στάδια, γιατί δεν είναι μόνο η λήψη, υπάρχουν και στάδια επεξεργασίας, μεταφοράς των δειγμάτων κλπ. Το οποίο άφησε εκτεθειμένους τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε αρκετά κρούσματα, μέχρι στιγμής μετά με 13, και δεν ξέρουμε ακόμα και ποιοι εργαζόμενοι μπορεί πιθανόν να είναι φορείς ή τι μπορεί να συμβεί. Όπως είπα, επαναλαμβάνω ότι κατά τη γνώμη μας το βασικό είναι να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και οι χώροι εργασίας και εκεί να μην γίνουν οι χώροι εργασίας, δηλαδή κέντρα διασποράς της νόσου.
Πολύ, πολύ σαφές, αλλά βέβαια να πούμε εδώ ότι και το υποστελεχωμένο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πριν την εκδήλωση της πανδημίας ήταν ούτως ή άλλως τυπικός όσον αφορά την ανταπόκριση του ρόλου του, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πλέον επισήμως με την έδρα της κυβέρνησης έχουν ανασταλεί οι όποιοι έλεγχοι θα μπορούσαν να κάνει στο όρμα της να μην πληγούν ακόμα περισσότερο οι επιχειρήσεις από την από την κρίση της πανδημίας.
Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να είναι το αντίστροφο, και δεν το λέμε μόνο, να συγκεί το αντίστροφο όχι μόνο από την άποψη της ασφάλισης των δικαιωμάτων μας, σαν των εργατικών, αλλά και από την άποψη της υγείας. Γιατί τα εργασιακά δικαιώματα και τα μέτρα προστασίας είναι αλληλένδετα.
Ναι, και είναι αυτά που πρέπει να τίθονται στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, της διεκδίκησης. Βέβαια, έχουμε και το όργιο κερδοσκοπίας όσον αφορά τα ίδια τα διαγνωστικά τεστ, έτσι, από τους ιδιωτικούς εμμονείς, γιατί μιλάμε για κάτι, ακούμε κάποια δυσθεώρητα ποσά, 300 ευρώ για να γίνει ένα
πρώτο τεστ. Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε τώρα την αντίφαση. Το Υπουργείο Υγείας, για να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον άνθρωπο να πάει να κάνει μια εξέταση, βάζει ένα σωρό κριτήρια και ουσιαστικά το δυσκολεύει να πάει να εξεταστεί, ακόμα και αν είναι κάποιος εργαζόμενος κλπ. Και από την άλλη έχει δώσει διάπλατα, έχει δημιουργήσει ένα πεδίο κερδοφορίας που με ένα ποσό που κυμαίνεται από 120 μέχρι 300 ευρώ μπορεί ο καθένας χωρίς κριτήρια να πηγαίνει να εξετάζεται. Εμείς θέλουμε να γίνονται πολλά τεστ, να εξεταστούν οι πάντες, θα έλεγα, και οι εργαζόμενοι, όλος ο κόσμος, αλλά να γίνεται με όρους που θα εξασφαλίσουν την προστασία των εργαζομένων που διεξάγουν τις εξετάσεις αυτές και που μετέχουν, αλλά και θα δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο πραγματικά να μπορεί να προστατεύεται και να κάνει αυτά τα τεστ και να μην είναι, ας πούμε, μια λογική κερδοφορία.
Ναι. Είναι και αυτό κάτι που δεν απαντιέται από τους αρμόδιους φορείς, έτσι, που δεν το αντιμετωπίζεται από τα Υπουργεία.
Δεν έχει γίνει ούτε ο παραμικρός έλεγχος. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν διαγνωστικά κέντρα και κλινικές και νοσοκομεία που διεξάγουν το τεστ και δεν υπάρχει έλεγχος. Ο έλεγχος του ΕΟΔΗ περιορίζεται στις αναρτήσεις στο διαδίκτυο κάποιων, ας πούμε, οδηγιών συμβουλών, θα λέγαμε.
Ναι. Και αν λάβουμε υπόψη μας και τον πανικό που σκορπίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, καταλαβαίνετε ότι χιλιάδες πρόχνονται προς αυτή τη λύση, αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Ωραία. Πάμε και ένα τελευταίο, συνάδελφε. Υπάρχουν και κάποια άλλα κυβερνητικά μέτρα που φαινομενικά είναι άσχετα με την πανδημία, που περάσανε στη ζούλα, εν κρυπτό θα λέγαμε. Αναφέρομαι λίγο πριν από τα περιοριστικά μέτρα στον νόμο για τις διαδηλώσεις και εν μέσω πανδημίας στο ζήτημα της επιστράτευσης απεργών που τίθεται πάλι σε ισχύ αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Για ποιο λόγο τα φέρνει τώρα αυτά η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει ένα επιχείρημα ότι προστατεύεται, ας το πούμε, ενάντια στις συναρθρήσεις κλπ. Είναι εντελώς ψευδές. Βρίσκεται απλά μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία για να υλοποιήσει κάτι που σε μια άλλη συγκυρία θα υπήρχε έντονη αντίσταση. Δηλαδή, αναφέρομαι, ας πούμε, στην επιστράτευση και στην απαγόρευση των απεργιών.
Θεωρείς ότι είναι δύο μέτρα που ήθελαν για να μείνουν ακόμα και μετά το ξεπέρασμα της πανδημίας? Γιατί είναι φαινομενικά άσχημα.
Είναι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο. Ναι. Είναι βέβαιο ότι η επιδίωξη δεν είναι συγκυριακή, αλλά μόνιμη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να, σαν εργαζόμενοι,
συγγνώμη,
να χρησιμοποιήσουμε.
Συγγνώμη, συγγνώμη. Μήπως είναι μόνιμη επειδή μόνιμα θα είναι και τα εντός αγωγικών προσωρινά μέτρα περιοριστικά όσον αφορά δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων? Και υπολογίζουν τις αυριανές αντιστάσεις και αντιδράσεις.
Ότι σήμερα εμείς έχουμε σαν εργαζόμενοι μια εμπειρία που προκύπτει από την οικονομική κρίση. Ναι. Δηλαδή, αν θυμόμαστε όλοι, η οικονομική κρίση όταν ήρθε με τα μνημόνια, τα μέτρα κλπ. Εκείνο που το επιχείρημα που κατά κόρον, ας πούμε, λεγόταν τότε από τις κυβερνήσεις, ήταν ότι τα μέτρα είναι προσωρινά να ξεπεραστεί η κρίση κλπ. Και είδαμε πώς ακόμα και μετά την κρίση, μετά την έξοδο μάλλον από τα μνημόνια, και την ανάπτυξη που υπάρχει, που υπήρχε μέχρι τώρα και πρόσφατα με την πανδημία, όλα αυτά τα μέτρα διατηρήθηκαν. Ούτε ένα μέτρο δεν πέρθηκε πίσω. Αυτή η εμπειρία πρέπει να την αξιοποιήσουμε και να δούμε ότι και αυτά τα εργασιακά χτυπήματα που γίνονται σήμερα και τα συνδικαλιστικά.
Λέγοντας πάλι τα ίδια στους εργαζόμενους, δηλαδή να βάλουμε όλη πλάτη
πάλι
να το ξεπεράσουμε.
Τα ίδια, να βάλουμε πλάτη ότι είναι προσωρινά κλπ. Ναι. Η επιδίωξη είναι να είναι μόνιμα. Γιατί γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει η πανδημία, ποιος εργοδότης που έχει μάθει να δίνει 150 και 200 ευρώ, να αφαιρετεί πολλαπλά, να χρησιμοποιεί την περιτροπή σε εργασία κλπ, αυτόματα θα μπορέσει να γυρίσει σε ένα καθεστώς, ας το πούμε, κανονικής εργασίας, 8 κλπ. Κανένας δεν θα το κάνει. Και ακριβώς τα μέτρα αυτά γίνονται για να δώσουν και το νομικό κάλυμα σε αυτή την αθαιρεσία. Εμείς βέβαια νομίζω ότι πρέπει από τώρα να συσπηρωθούμε πολύ μαζικά, μαζικότατα στα σωματεία, να δημιουργηθούν, εμείς λέμε να δημιουργηθούν και επιτροπές αγώνα σωματιακές μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, για να έχουμε σαν εργαζόμενοι το λόγο και στα δικαιώματα τα εργατικά και στα θέματα υγείας που, όπως είπα, είναι αλληλένδετα. Και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Γιατί αυτή θα είναι και η καλύτερη εγγύηση στο αύριο, στην επόμενη μέρα, για να μην μονιμοποιηθούν αυτές οι αντεργατικές ρυθμίσεις που περνούνται σε αυτή την περίοδο.
Ακριβώς. Και ούτως ή άλλως και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έχει απευθύνει και μέσα από τα σωματεία που συμπληρώνεται σε αυτό κάλεσμα προς όλους τους εργαζόμενους να έρχονται σε επαφή με τα σωματεία και να καταγγέλουν περιπτώσεις τέτοιες εργοδοτικής αυθαιρεσίας κτλ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, συνάδελφε, για την κουβέντα.
Ευχαριστώ πολύ.
Αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει, όχι να σε αποδεσμεύσουμε.
Όχι, όχι, νομίζω τα είπαμε αρκετά.
Πολύ καλά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή δύναμη, μια χαρά.